me peatume ka täna veel ühel niisugusel kirjakohal, mida võiks liigitada piibli raskete tekstide hulka. Vähemasti julgen seda öelda sellepärast, et üks hea koguduse liige tuli minu juurde ja andis mulle terve hulga niisuguseid kirjakohti, milles tema oleks tahtnud selgust saada rohkem ja see kirjakoht oli ka nende raskete, tema meelest raskete kirjakohtade hulgas. See on Filippi kirjas esimeses peatükis salmid 19-26. Filippi kirja esimene peatükk 19-26. Apostel ütleb, sest ma tean, et see tuleb mulle päästeks teie palve kaudu ja Jeesuse Kristuse vaimu abil. Minu kindlat ootust ja lootust mööda, et ma milleski ei jää häbisse, vaid et Kristus nüüdki nagu ikka täie julgusega saab auliseks minu ihus, olgu elu või surma läbi. Sest minule on elamine Kristus ja suremine kasu. Aga kui lihas elamine on tulusammu tööle, siis ma ei tea, kumba valida. Mind tõmbab nii see kui teine. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristuse juures, sest see on hoopis palju parem. Aga lihasse jäämine on vajalikum teie pärast. Ja selles veendumuses ma tean, et ma jään lihasse ja jään teie kõikide juurde teie usu eduks ja rõõmuks, et teie kiitlemine oleks rohke Kristuses Jeesuses minu läbi selle tõttu, et ma jälle tulen teie juurde. Aamen. Apostel kirjutab need sõnad Filippi kogudusele. Kui me oleksime lugenud Filippi kirja päris algusest peale, siis oleksime jõudnud ka salmideni 12-13, kus apostel räägib, et teda on vangistatud ja tema vangistamine, nii imelik kui see ka ei ole, on evangeeliumi kuulutamisele hoogu andnud. On hoogustanud huvi Kristuse evangeeliumi vastu ja ta rõõmustab selle üle. Nii siis Paulus kirjutab need sõnad Filippi usklikele küllaltki raskes olukorras inimlikult, küllaltki kitsa koha peal. Aga selles olukorras ta on rõõmus. Ta rõõmustab see üle, et evangeelium levib. Ja saab teatavaks üha enamatele ja enamatele inimestele. Evangeeliumi kuulutatakse. Kui loeme uuesti silmadega üle juba valjult ette loetud kirjakohta, siis leiame ka teise rõõmustamise põhjuse. Nimelt, et ka raskustes võib apostel arvestada abiga, kahesuguse abiga, Jumala abiga. Ta ütleb, et Jeesuse Kristuse vaim aitab teda, aga ka inimeste abiga, et teie, minu vennad ja õed, palvetate minu eest. Ja see rõõmustab ka meest, kes inimlikult ei ole mitte kaugeltki rõõmustamist väärivas olukorras. Mõelgem hetkeks lähemalt sellele olukorrale, milles nende sõnade kirjutaja, evangelist, Jumalast kutsutud, apostel, Paulus on. Mees, keda ahelad takistavad täitmast tema kutsumust. Kutsumust, mida ta ise ei ole endale võtnud, mida Jumal on talle andnud. Ja ometi on ta olukorras, kus ta seda täita ei saa, nii nagu ta tahaks. Mees, kes näeb, kuidas seda evangeeliumi, rõõmusõnumit Jeesusest, Kristusest, kõikide inimeste päästmiseks ja pattude andestuseks, kuidas seda evangeeliumi, mida tema on kuulutanud armastuse pärast ja siirast meelest ja kõige pühama elu ülesandena, kuidas see evangeelium on mõnede inimeste käes inimlike eesmärkide saavutamise vahendiks muutunud. Salmides 15, 16, 17 ja 18 me loeme siit Filippi kirja esimesest peatükist, kuidas mõned kuulutavad Kristust ka kadeduse, riiu, isegi kiusu pärast ja silmakirjaks. Niisuguseid sõnu kasutab kirjutaja. Kuidas kuulutatakse evangeeliumi, lootes sellega, kas raskendada aposti olukorda vanglas või siis tekitada segadusi. Võib olla, et mõni niisugustest kuulutajatest isegi tahtis meelega Paulust irriteerida. Võib-olla ta esitas niisuguseid tõe ääre peal olevaid õpetusi ja ta teadis, et apostel Paulus, kes on alati selget ja sirget joont ajanud, nüüd ka vanglas valutab südant selle pärast. Ja apostel ei saa õieti mitte midagi teha. Ta ei saa sekkuda, ta ei saa kohale minna, et asi õigesse suunda käänata. Mis veel raskem, sellist suhtumist mõningate, võiks öelda jutumärkides vendade poolt. Peab apostel Paulus taluma ise olles raskes olukorras ja kaugeltki mitte võõraste, vaid teatud mõttes ikkagi usukaaslaste poolt, kes vähemasti Kristuse nime suhu võtavad, vähemasti väliselt evangeeliumist räägivad ja seda kuulutavad. Kuid nende motiivid ei ole selged, nende motiivid ei ole puhtad. Nende motiiviks on teatud mõttes, nagu Paulusele silmad ette teha, nagu eesti keeles öeldakse, või Paulusele ära teha, või raskendada isegi aposti olukorda. Mida teeksime meie, kui meie töö on niivisi kaalunud? Kui see, mida me oleme kogu südamest teinud, leiab kõigutamist teiste inimeste poolt. Ja võib olla, et mitte võõraste, vaid nende inimeste poolt, keda me tunneme, keda me ka oleme usaldanud. Mida teeksime meie, kui me näeme niisuguseid kuulutajaid, kes Kristuse nime suhu võttes püüavad teistelest usklikest paremad olla või teisi halvemas valguses paista lasta või teisi kuidagi nagu halvemasse positsiooni asetada või teistele ära teha, nagu me kasutasime seda sõna, slängi poole kalduvat sõna küll siin, kuidagi vägevamad olla. Tõsi küll, nii apostel Pauluse ajal, nagu me Filippi kirjast loeme, kui ka tänapäeval, ei ole niisuguste puhaste motiividega Kristuse nime kasutajaid ja evangeeliumi kuulutajaid kaugeltki enamus. Enamus on ikkagi need, kes tahavad Kristust kogu südamest teenida. Aga juba Vana Testament ütleb, et üks kärbes mee potis võib ka palju pahandust valmistada ja teha. Ta on vähemuses seal küll, aga võib hea asjaga ära rikkuda. Ja apostel Paulus ka teadis seda. Aga nii kummaline kui see ei ole, me leiame, et apostel Paulus ka selles olukorras, kus ta oleks võinud tunda ennast isiklikult puudutatuna, kus ta oleks võinud muret tunda oma ürituse pärast. Ja loomulikult ka teda puudutas sügavasti see, missugune on koguduse käekäik, see ei olnud talle mitte üks kõik, ta elas sellele kaasa ja ometi leiab ta põhjust rõõmustamiseks. Ta ütleb, evangeeliumi kuulutatakse siiski. Ja mina ka siin ei ole ilma abita. See sõna, mida 19. Salmis siin kasutatakse Kristuse vaimu abil ja teie palvete abil, See sõna abi on väga piltlik sõna. See tähendab toetust, isegi toestust, tugevdamist, et mingi ese või objekt ei kõiguks ja ümber ei läheks. Kokku ei kukuks. Seda tuleb toestada. Ja see abi on niisugune toestamine, mida apostel ka vangis olles, ka kõike seda läbi elades, mida ta kuuleb, mis ka evangeeliumiga väljaspool vangla seinu toimub, ka koguduse olukorrast kuuldes, seda abi tunneb ta ja see rõõmustab teda. On aru saada, et üks usklik inimene peabki Jumalalt abi ootama. Ja meid ei üllata selle pärast, kui apostel ütleb, et Kristuse vaim teda aitab ja toestab, kui me seda sõna kasutame. Aga võib olla, et sinulegi, nii nagu pisut minulegi, oli üllatuseks see, kui tõsiselt võtab apostel kaas kristlaste eest palveid. Kuidas ta toetub ka oma usu kaaslastele? Kuidas ta ei pea seda paljuks ka paluda nende eest palveid ja osutada sellele oma kirjas? See, et ta kaas kristlaste palveid hindab ja sealt abi leiab ja tuge leiab, ei ole kuidagi erandlik Pauluse kirjades. See lause ei ole kuidagi suu soojaks öeldud vaga lause, vaid see on ühe usu mehe elu põhimõtte ja tema elu läbi proovitud kogemus. Palvetage minu eest. Teie palvete kaudu. Ta ütleb seda soovi väga paljudes teistes kirjades ka. Loeme Kolossa kirja 4. peatüki 3. salmi. Loeme Rooma kirja, loeme 1. Tessaloonika kirja. Veel mitmes muus kohas me leiame selle sama mõtte. Apostel, Efeesuse kirja 6. peatüki lõpusalmid. Palvetage minu eest. Ma tean, te palvetate minu eest. Oled sa mõnikord igatsenud ka kaas kristlaste palveid? Või mõtled sa niivisi, et eest palveid vajavad ainult mitte kristlased, ainult need, kelle elu viltu kisub, kes on kitsa koha peal, kes Jumala andeks andmist vajavad. Aga mina olen usklik inimene, küll mina juba hakkama saan. Ma ei tea, kuidas on sinuga, aga mina olen küll tundnud seda, et teiste kristlaste palved, eest palved, on väga, väga olulised. On väga tähtis, et me üksteise eest palvetame. Olen mõnikord mõelnud ka vaimulike töötegijate, jutlustajate, diakonite ja pastorite mõnel kokku tulekul. Küll oleks hea, kui meil oleks niisugune võimalus, et me võiksime ka vaimulike töötegijatena eestpalvele minna. Et oleks keegi, kes palvetaks meie eest, julgustaks meid, et me alanduksime selles üksteise teenimises nii selle positsiooni, kes vajab eestpalveid, kui ka selle positsiooni, kes teiste eest palvetab ja julgustab ja toetab. Tasub endalt küsida ka seda, kas ma olen piisavalt alandlik, et paluda teiste eest palveid. Et lasta teiste eest paluda. Või on mul tunne, et on kuidagi piinlik, ma olen juba nii kaua olnud usklik inimene ja koguduse töös ka ja aitan kaasa, kuidas ma nüüd palun, et keegi minu eest palvetaks. Et ma nüüd nagu ise ei oskakski paluda. Aga vaadake, mida teeb Paulus. Ta rõõmustab selle üle, et kogudus tema eest palvetab ja väga konkreetselt seda teeb, mitte üldiselt. Ta mitte ainult ei lepi sellega, et teised tema eest palvetavad, tema pärast palveid teevad, vaid ta rõõmustab sellest ja ta igatseb seda ja ta soovib seda. See on suur asi ja see on suureks julgustuseks meile kõikidele. Apostel leidis abi ja tuge sellest ja kindluse tunde ja ma usun, et vendade ja õdede palved on ka meile just selleks antud. Ära pea neid mitte tähtsusetuks, ära pea neid mitte väheseks, ära tunne piinlikust ega häbi minna ka oma venna ja õe juurde ja paluda, palveta minu pärast. Tee eest palveid. Kui tuleme veel apostel Pauluse juurde. See mees, kelle olukorda me oleme kirjeldanud mõne visandliku joonega, vaatab tulevikku. Tal oleks piisavalt põhjust vaadata oma hetke olukorda, sõnastada seda, arutleda selle üle. Tal oleks küllalt põhjust ka mõelda oma mineviku läbi elamustele, nendele evangeeliumi võitudele, millele ta on võinud kaasa aidata ja kaasa elada. Ja kuidagi elada oma mälestustes. Siis kui olevik ei ole nii väga rõõmustav ega julgustav. Kuid ei. Siin on mees, usu mees, kes vaatab tulevikku. Ma mõtlen, kui meie oleksime temaga samasuguses olukorras, siis küllap oleks meie peamine soov, et me siit vangitornist välja pääseksime. Küll siis elu läheks edasi, kui ma siit ainult välja pääsen ja need ahelad mu jalgade küljest vabastatakse. Ka apostel räägib päästest selles kirjakohas. Kuid tundub ja nii arvavad ka paljud piibli teadlased, et apostel ei mõtle siin otsest vangist vabanemist. Tema vabadus või tema vangise olek ei ole nii tähtis küsimus talle üldse. Tema pääste seisneb selles, et Kristuse au suuremaks saab. Et Kristuse nime ei määrita, et seda jalgade alla ei tallata. See on tema pääste. Mitte see, et tema isiklikult võiks kuidagi paremasse olukorda pääseda või vangitornist välja pääseda, vaid tema pääste seisneb selles, et Kristus kõige julgusega saab auliseks tema elus selles olukorras ka, kus tema ise on. Missugune perspektiiv, missugune usuhaare. Peame tunnistama, et meie soovid Jumala ees on mõnikord nii väga ise enesega piirduvad, nii enese kesksed, nii lühinägelikud. Kui võrd me vajame, et Jumal kingiks ka meie palvetesse, meie igatsustesse, sellesse, mis on tähtis ja kuidas meie tõlgendame enda jaoks ka pühasid väärtusi, ka Jumala sõna põhimõtteid ja eesmärke, et ta kingiks ühe jumaliku horisondi meie usu jaoks, meie taotluste jaoks ja püüdluste jaoks. Apostel ootab ja loodab, et Kristus saaks auliseks. See on tema igatsus. Kogu apostli elus, minu ihus, ütleb ta, et Kristus täie julgusega saaks auliseks, olgu siis elu või surma läbi. Ja apostel teab sedagi, et ta võib astuda sellest vangistusest mitte vabadusse, vaid märtri surmale vastu. Ja see on küsimus, millele ta väga tõsiselt mõtleb. Aga palju tähtsam kui see, mis teda ootab, on tema soov, et Kristuse evangeelium saaks kuulutatud. See igatsus, see soov, et Kristuse au suureneks, on algtekstis tähistatud väga toreda sõnaga, mis viitab niisugusele suurele põnevusele ja huvile, mis paneb inimest ettepoole vaatama ja kaela pikemaks venitama, et ta näeks, mis seal eespool on. Niisugus sõna kasutab apostel siin selle ootuse ja lootuse kohta, et Jumala au, Kristuse au saaks suuremaks. Ta otse, kui seal vangi kongis piltlikult võttes tõuseks nagu kiki varvule ja venitaks kaela pikemaks, et näha, mis nüüd tuleb, kuidas Jumal oma au esile toob oma poja Jeesuse Kristuse läbi. Niisugust püha uudishimu, kui me võiksime seda niivisi sõnastada, niisugust igatsust kandis endas Paulus. Ta ise soovis ka olla julge ja sirgjooneline oma sõnades ja oma esinemises, kui ta ette nägi, et ta võib ka linna võimude või ka kohtunike ette viidud saada, et ta täie julgusega võiks oma tunnistuse öelda, Kristust kuulutada, sest nii saab ka Kristus täie julgusega auliseks. Salmis 21 kohtame meie ja 22 ja 23 veel ja 24 kohtame meie niisugust mõttekäiku, mida me võiksime nimetada Pauluse dilemmaks. Mis siis on kasulik? Elada, töötada Kristusele või astuda igavikku ja olla oma õpetaja ja meistriga igaveses osaduses, täiesti tema lähedal. Sest minule on elamine Kristus ja suremine kasu, ütleb 21. salm. See salm on sageli kristlikel matustel ilusaks motoks. Aga kui me järgnevaid salme loeme, siis me näeme, et lõpuks apostel jõuab selleni, et oma kaas kristlaste pärast tahab ta edasi teenida. Tahab ta siin, nende keskel olles, edasi töötada. See salm sobib motoks mitte ainult matustel, vaid see salm sobib motoks ka kristliku elu üle, kristliku teenimise üle, nii ka palju kui meile päevi on antud. Sest minule on elamine Kristus ja suremine kasu. Kogu apostli elu on suunatud sellele, et Kristuse au võiks saada ilmsiks ja suureneda. Kristus on talle kõige tähtsam. Elamine on talle Kristus. Kristus annab kõigele tähenduse ja on viimane eesmärk. Aga kui surm, ühe Jumala sulase surm toob au Kristusele, siis on see kasu, sest see võtab kokku kogu senise vaimuliku teenimise. Võib olla, et sõnaga surm peab pühakiri silmas ka märtri surma, sest seda sõna võiks väikest vabadust lubades tõlkida ka surma minek. Kui siin räägitakse kasust, siis ei ole see mingisugune vaimulik arvestus, kui palju mul taevasel panga arvel juba kogunenud on ja millal ma selle siis lõpuks kätte saan. See ei ole mitte niisugune tasu saamine igaveses elus, millest siin räägitakse. Üks silmapaistev teoloog, selle sajandi teoloog, Karl Barth on öelnud, et see on kasu selle tõttu, et see on saavutus evangeeliumi leviku seisukohalt. Elu, mis teenib Kristust, on kasulik ja kaunis. Ja sama kasulik ja kaunis on sellele elule järgnev surm, sest see on niisuguse elu krooniks ja kokkuvõtteks ja tunnistuseks. Me peame tunnistama, et meil on ehk apostlit raske mõista. Sest mõtleme nii sageli enesekeskselt. Peame tunnistama, et ka meie aru saamine vaimulikest tõdedest, meie pühitsus, meie soov olla Jumalale lähedal, on selles argielu kiiruses, meie igapäeva rohkem ja vähem tähtsate asjade keskel, mõnikord nii pinnaline. Me ajame nii sageli segamini selle, mis on kasulik, evangeeliumi leviku seisukohalt, mis on kasulik isiklikult mulle, minu mugavuse, mu harjumuste, minu hea enesetunde seisukohalt. Ja me igatseme Jumalalt seda, mis on kasulik mulle, minu hea enesetunde seisukohalt, arvates, et see on kindlasti sama kasulik ka evangeeliumi leviku seisukohalt. Aga kui me suudame kas või põgusagi pilgu heita pühakirja meelelaadile, Kristuse meelsusele, siis korraga täidab meid aukartus ja tänulikus. Ja võib-olla me vabaneme ka pisut rohkem ise endast, rohkem Jumala au taotlema, rohkem tema kirkust igatsema, tema eesmärkide teostumist soovima, kui ainult nende eesmärkide teostumist, mida me arvame olevat tähtsad ja vajalikud iseenda vaatevinklist. Ometi on apostel Paulus kahe vahel. Ei, ta ei kõhkle mitte Jumalas. Aga ta esitab endale küsimuse, mida ta peaks valima, kuivõrd talle valiku võimalus üldse jäetud on. Ja ta nagu ei süanda sõnastada seda, mida ta tahaks, mida ta ootab järgnevatelt päevadelt, millist teed ta tahaks minna, mis oleks tema meelest parem. Kas ta valiks elu, mis teenib Jumalat? Elu, mis kuulutab Kristuse evangeeliumi, või valiks ta märtri surma, mis austab Kristust ja viib teda igavesele osadusele oma õpetajaga. Ma ei tea, kas need aposti sõnad, see Pauluse dilemma on meile kuidagi lähedane. Kas me oskame, kas me suudame, kas me tahame temaga niiviisi kaasa mõelda? Või ei ole meie jaoks niisugust kõhklust ja küsimust üldse olemas? Me tahaksime elada oma elu, olla õnnelikud, saavutada need eesmärgid, mida me oleme oma elus seadnud. Ja küsimus, kas elu, mis teenib Kristust, on parem, kas ma tahaksin seda rohkem? Või tahaksime astuda igavikku, et olla Kristusega koos igavesti, kas see on parem? Kas üldse me niiviisi mõtlema oma elus? Apostel mõtles. Ta igatses lahkuda. Nii nagu sõdurid jätavad maha ajutise laagri. Või nii nagu laev vabaneb köitest ja eemaldub sadamakaie äärest, et minna teekonnale. Ta igatses lahkuda, et olla koos Kristusega, sest see on hoopis palju parem, ütleb ta. Paulus ei räägi surmast, nagu mingisugusest pimedusest, isegi mitte mingisugusest hämarast ooteruumist, kus inimene kuidagi ebateadlikult ootab. Vaid ta on veendunud, et läbi surma värava astudes astuta Kristusega lõpmata lähedasse osadusse, on tema kirkuses ja tema valguses. Ja ta igatseb seda. Aga miski hoiab teda tagasi. Need on tema vennad ja õed Filippi koguduses, kes teda tagasi hoiavad. Ja selles kahe vahel olekus, selles oma dilemmas, oma küsimuses, jõuab ta korraga veendumusele ja ütleb, ja selles veendumuses ma tean, et ma jään lihasse ja jään teie kõikide juurde teie usu eduks ja rõõmuks. Mingi selginemine on 25. ja 26. salmis. Paulus ei ole mingisugune hüper, super vaimulik, et talle see elu üldse korda ei lähe, et ta kuidagi nagu oma maises ihus enam ei elakski, vaid juba taevastes sfäärides. Ja ta igatseks Kristuse juurde. Aga tema vastutus, tema kaasvendade õdede ees, tundub sellel hetkel olevat nagu suurem tõmme, nagu tähtsam, olulisem. Ja ta ütleb, jah, ma tahaksin edasi töötada. Sest ma näen, mind on ikka veel tarvis. Minu tegevus võib teid rõõmustada ja teie usku edasi viia ja kinnitada. Mu lahkumine lükkub edasi. Ma ei tea, kas Paulus sai mingisuguse selguse selle kohta. Või sai ta mingi ilmutuse. Või jõudis ta lihtsalt järele mõeldes ja arutledes sellele tõdemusele. Aga ta on veendunud, et on parem siiski edasi töötada, kui Jumal lubab. Ja mitte lasta ennast nagu kaasa kiskuda soovist olla juba igavikus. Võib-olla just siin, selles otsuses, mis on nagu Pauluse enese sees. Ega Paulus ei saanud kohtunike eest ju otsustada, mis siis tema üle kohtuotsus langetatakse. Aga see on küsimus tema enda sees, milleks ta valmis on, mida ta tahab, mida ta tähtsaks peab. Tema enda sees niisuguse õige tasakaalu ja hoiaku leidmine. Ja võib-olla, et just sellest tema sügav vaimulikus ilmnebki, et tema vendade ja õdede pärast on valmis nende kõrval olema, neid teenima. Ja ei asenda seda lihtsalt mingisuguse niisuguse vaimuliku igatsusega, kui ka see on sümpaatne, oluline. Aga tema vaimulikus seisneb tema teenimises. Ja selles, et ka vennad ja õed on talle tähtsad. Ja ta neid teenides teenib ka Kristust. Ja täidab Kristuse ülesanne. Ta tahab siin, selles elus, olla nii kasulik kui võimalik, nii kaua teenida issandat kui võimalik, oma vendi õdesid teenides. Ja tuli see päev ka, mil Paulus tõesti märtrina suri. Aga praegu leiab ta uue selginemise ja veendumuse selles, et ta mõistab, siin maailmas on inimesed, Filippi koguduse vennad ja õed, kes teda vajavad. Tema ligimesel on teda tarvis. Kui sageli on inimesed leinud elust väsinuna uut elujõudu, kui nad on leinud kellegi, kellele elada, kelle eest hoolt kanda, kellegi, kes neid vajab. Kui nad on suutnud ise enda üle muretsemisest vabaneda ja tõsta ise endalt pilk oma küsimustelt, oma kahtlustelt, oma viletsuselt, tõsta pilk teistele ja avada oma süda teistele. Hiljaaegu vaatasime terve oma perega meie televisioonis tulevat väga ilusat ja kristlikelt alustelt tehtud filmi Väike maja preerias. Ja see on huvitav nii noortele lastele kui ka täiskasvanutele vaadata. Üks väheseid ilusaid filme meie televisiooniprogrammides minu meelest võiks niivis ütelda selle kohta. Selles seerias oli lugu mehest, kes oli metsas puid langetades jäänud puu alla. Ja see oli teda niivisi vigastanud, et ta oli jäänud invaliidiks. Mees, kes oli oma kätega, oma perele leiba teeninud, ei suutnud seda enam teha nagu selline. Ja see andis ta enese väärikusele väga suure hoobi. Ta tundis, ta ei taha enam elada. Ta ei taha olla koormaks oma naisele. Ta ei taha oma naise arvelt elada ja lasta oma perel teda üleval pidada. Ta elutahe kadus. Aga siis... Kui ta ühel hetkel oli niisuguses olukorras, kus tema abist midagi sõltus, kus ainult tema aidata võis, kui ta oma enda viletsuselt ja oma enda invaliidsuselt tõstis pilgu üles, siis saavutas ta taas elu tahte. Siis võis ta taas elada oma perele, oma lähedastele. Ja mitte takkerduda ise enese üle muretsemisse ja oma enesele hinnangu andmise vaevadesse. Apostel Pauluse motiiv on siin siiski teine. Paulus ei ole elust tüdinenud. Ta ei maadle elu mõttetuse küsimusega. Ta ei ole takkerdunud ise endasse. Ta lihtsalt teab, et koos Kristusega on palju, palju parem. Ta ei taha vabaneda elust mitte sellepärast, sellest maisest elust, et astuda kuhugi tundmatusesse või et see on liiga raskeks tal läinud, vaid ta tahab lihtsalt Kristusega koos olla. See teenimine, mis talle Kristuse poolt on antud, on hea. Ta on rõõmus selle üle, aga ta teab, et veel palju, palju parem on ees. Tahaks juba seda kätte saada, tahaks juba seal olla. Aga ometi saab apostel veendumuse, et tasub elada ja töötada, tasub jätkata ka seda teenimist siin ja praegu ja nüüd, kui ta mõtleb Filippi vendadele ja õdedele, kellele ta võib olla kasuks ja õnnistuseks ja toeks ja julgustuseks. Palvetagem siis koos apostliga, et võiksime igatseda kogu südamest Kristuse au ja ligiolu. aga leidkem ka elu tähendus ja rikkus teisi teenides, siin maises elus elades, nagu ütleb apostel. Aamen. Tõuseme ühisele palvele. Issand Jeesus Kristus, me täname sind, et sa oled ennast meile ilmutanud ja mõnel põgusel viivul, kui nagu hetkeks, otse kui läbi ukse prao, võime heita pilgu sinu maailmade ilule, sinu aule ja kirkusele, sinuga ligiolu ja ise enda unustamise rõõmule, siis tunneme koos apostliga, me tahaksime olla juba sinu juures. Aga nii mõnigi kord juhtub meiega see sama, mis juhtus ka sinu sulasega. Et sina annad selguse, veel tuleb töötada, veel tuleb rõõmuga täita neid ülesandeid, mis sa oled andnud meile. Veel tuleb elada kellelegi, kes meid vajab, kelle usk võib edeneda ja saada julgustatud, kellelegi, kes võib saada rõõmustatud meie läbi. Issand, luba, et me rõõmustaksime siis mõlemast. Nii sellest ootusest, mis meid ees ootab veel, sellest tulevikust, sellest takistamatust osadusest sinuga, kus miski ei ole meie sinu vahel. Aga nii kaua, kuni me oleme teel, nii kaua, kuni me täidame ülesandeid, mida sina oled annud meile elus. Ja kanname neid koormaid, mida sina nimetad kergeks ja heaks, mida sina meie õlgadele paned. Siis anna meile rõõmu ka sellest, ja veendumust, ja soovi, ja igatsust, et ka selles sinu au võiks saada suureks ja ilmuda. Õpeta meile, Issand, sinu meelsust. Õpeta meile niisugust piibelliku meelsust, et me pisut enam, ka kui me siit Jumala teenistuselt läheme, võiksime mõelda sulle, sinu tahtele, sinu eesmärkidele. Ja kui me siit läheme, võiksime mõelda pisut vähem ise enesele, oma enda aule ja ambitsioonidele, oma enese tahtmistele ja mugavusele. Nendele asjadele, mida meie peame saavutamise väärseks. Issand, luba, et me võiksime mõista, et sina oled meie elu. Amen.